قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
Diz: e não encontro no que se me revelou nada de proibido para quem queira alimentar-se, a não ser o animal encontrado morto ou sangue fluido ou carne de porco, pois é por certo abominação ou perversidade o animal imolado com a invocação de outro nome que Alá, e aquele que é impelido a alimentar-se disso, não sendo transgressor nem agressor por certo teu Senhor, é perdoador misericordiador.